skal prate om i dag, det prater jeg om innimellom. Og nå gikk litt tilbake over tid, så jeg at det faktisk en stund siden jeg har undervist om det her jeg skal prate om. Og overskriften er egentlig formelen for Guds kraft. For den har jo jeg, ikke sant? Det skulle være litt humor da. Nei, men det har vi alle sammen. I Guds rike så er det noen regler, og jeg skal prate litt om det i dag. Og vi skal starte med å lese Hebreerbrevet 11:3, for du som er rask. Og der står det, ved tro forstår vi. Det er første stopp. Det handler om en forståelse. Ved tro forstår vi at verden ble formet ved Guds ord. Og at de ting som ses ikke blir til av de synlige tingene. Så vet vi at det er masse ting i den usynlige verden, og på søndag snakket jeg litt om engler, Jesus og englene. Og det er klart at vi som er troende, vi må se litt lengre enn bare akkurat det vi kan se med våre fysiske øyne. Så det er helt klart at for å forstå hvordan verden og universet ble skapt, så må vi tenke sånn at Gud har bært det i sitt hjerte. Han har sett det på forhånd. Det var ikke liksom, skal jeg finne på noe i dag? Og så bare slenger han ut litt kraft. Oi, sånn, så ble det noen stjerner og sånn. Nei, han gikk med det. Han gikk med den drømmen i hjertet sitt om mennesker og skape mennesker i sitt bilde. Han drømte om det. Det er jeg helt sikker på. Så når han da starter hele butikken, så står det at vi må forstå at verden ble formet ved Guds ord. Ved et ord ble talt ut. Og vi kjenner jo første Mosebok hvor det står Guds ånd svevde over vannene, men enda så hadde han ikke startet å skape det som var på jorda. Men så sa Gud, og da skjedde det. Så et eller annet med hva vi sier, så da avslører jeg ganske kjapt at formelen for Guds kraft, det er hva vi tror og hva vi sier. Det der å aktivere Guds kraft da, i enhver situasjon. Det er klart at vi går her nede og blir så påvirket av alt vi kan se. Sjukdom, elendighet, ting som kommer imot oss. Men Guds ord vet vi, det er der kraften ligger. Jeg skal bare lese når Jesus rir inn i Jerusalem, og så er det palmesøndagen som vi kaller det. De la palmeblad foran han nå. Og sånn så står det at neste dag, dagen etter at Jesus kom inn i Jerusalem, så står det i Markus 11:12, og skal lese 14 først. Neste dag, da de var kommet ut fra Betania, ble han sulten. På lang avstand så han et fikentre som hadde løv. Da gikk han for å se om han kunne finne noe frukt på det. Da han kom bort til det, så fant han ikke noe annet enn løv, for det var ikke årstiden for fiken. Jesus tok det ordet og sa, «Til treet, til det. Aldri i evighet skal noen spise frukten av deg.» Og disiplen hans hørte det. Så dette var ikke noe Jesus sa for seg selv. Han sa det så det ble hørt av andre. Det var en statement. Det var, her er det Gud igjen som taler. Jesus er jo Gud. Han ble menneske, la gudestatusen til side, men allikevel så vet vi at Jesus, han er Gud. Og han lærer oss noe her. Han talte, så de som sto der, de hørte det. Og så hopper vi, og så går de inn i tempelet, han renser det, og dagen etter der igjen, så kommer de tilbake. Og om morgenen, Markus 11:20-24, så står det, om morgenen, da de gikk forbi, så de at fikentreet var tørket inn fra roten. Så det skjedde jo ikke synlig dagen før. Selv om Jesus talte med tro og med overbevisning, så skjedde det tilsynelatende ingenting. Men frukten av det så de dagen etterpå. For da så de at fikentreet var tørket inn fra roten av. Peter husket hva Jesus hadde sagt og sa til ham, «Rabbi, se, fikentre som du forbannet, har visnet bort.» Og så svarte Jesus og sa til dem, «Ha tro til Gud.» Det er en litt artig setning da, som jeg liker å stoppe opp med. Og her er det masse dyp som jeg kunne gått inn i, som jeg ikke skal bli fristet til. Men fikentre er ofte et bilde på kunnskapens tre. Det er et tre som ga kunnskap om godt og vondt. at nå var det slutt på det treet, nå var det slutt på det, og så er det livets tre, Jesus selv som står midt iblant dem. Det er han de nå skal stole på, det er han de skal tro på, for underton i det med kunnskapens tre, det som ga kunnskap om godt og vondt, det var menneske, hva menneske i seg selv får til. Så hvis du taler, hvis du sier et eller annet, så har ikke det nødvendigvis noe kraft i seg, til en viss grad, ja, men når vi gjør det i tro, og vi gjør det utifra kunst, eller livets tre, i Kristus, i ham, med tro, jeg tror, og så taler jeg, da er det masse ting som kan starte å skje da. Så han sier, ha tro til meg, ha tro til Gud. For sannelig sier jeg, dere, nå har jo jeg talt, sier han, men jeg sier til dere også, den som sier til dette fjellet, løft deg, kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det han sier. Så du må være litt enkel altså, for å oppleve bønnesvar. Du må være litt sånn enkel. Litt sånn enkel. Ja, hva mener du med det? Jo, det der å lære seg, litt som barna noen ganger, å se ting for seg, fantasere litt, tørre å tro på det. Og det er litt synd, jeg har snakket litt med Gjermund om dette, at New Agerne, de er veldig flinke til å se ting for seg. Så de har jo oppdaget noe, og sportsfolk også. Nordtug, når han vant 5 mila i Holmenkollen, det hadde VM i Holmenkollen, da hadde han sett det for seg. De skulle gå ut likt alle løpere, ikke sant? Og du vet hvordan det er på disse her, de følger jo etter hverandre. Og så akkurat når jeg kommer til den bakken, da skal jeg rykke. Da skal jeg bare gi gass, liksom. Og dette hadde han meditert på, sett for seg flere år i forveien. Og alle er likelig slitne når det kommer til den siste bakken, før det går nedover en, over på, i Kollen der. Alle er like slitne, ikke sant? Men fordi han hadde sett dette for seg, og så bare, i det han kom i bakken, så bare, nå gjør jeg det. Og han er jo kjent for det der, det blir vel kalt for Nordtugbakken, eller hva det er for noe, et eller annet sånt, men i hvert fall, han rykka fra alle opp den bakken. Så det ble sånn som han hadde trodd, og helt sikkert talt ut også. Så dette fungerer i det naturlige også. Hvor mye mer for oss, som har Guds ord, som har Guds løfter, at vi kan tale ut ting i vår hverdag. Og jeg skal komme til det med tvil da, for det står at det er den som ikke tviler, ikke sant? Jeg leser fra vers 23 igjen, for sannelig sier jeg dere. Nå så vi at Jesus talte, og så ble det. Og før det, Gud talte, så skapte han himmelen. Men nå sier han, jeg sier til dere. Den som sier til dette fjellet, løft deg, kast deg i havet, ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje. Han skal få det han sier. Derfor sier jeg dere, alt det dere ber om, når dere ber, tro at dere får det, og så skal det bli gitt dere. Det er motsatt av det verden sier. De sier, jeg tror ikke før jeg får se det. Men han sier, tro at dere får det, så skal det bli gitt dere. Jeg vet at dette er undervisning som mange av dere har hørt mange ganger, men det er et eller annet med Guds ord som åpner seg igjen og igjen. Man sier at troen er litt ferskvare. Da. Nå snakker jeg ikke om den frelsestroen som bor i deg. Den er jo der. Du er frelst. Du er født på ny. Men nå snakker jeg om en tro som overvinner verden, eller en tro som overvinner sykdommer, utfordringer i hverdagen, for det er det vi alle sammen trenger. Vi trenger å forstå mer av disse tingene. Og derfor så starter jeg med å si, ved tro forstår vi. Så det, jeg snakker om en forståelse her. Vi må forstå at verden ble formet ved et ord. Ikke ved en tanke, ikke ved en god intensjon. Nei, ved ord. Ved det du tror og ved det du taler. Så formelen for Guds kraft. Jeg tror, og så taler jeg. Du vet at når du skal få på lys i lampa, så må du ha et støpsel, og så må du ha en kontakt. Hvis du knekker den ene, og da får du ikke skikkelig kontakt, det blir dårlig lys i lampa da, eller hva, trikker? Ja, vi har en trikker her som kan bekrefte det. Så du må ha to støpsler, og det kaller vi ofte jeg tror med hjertet, og så bekjenner jeg med munnen. Jeg taler med munnen. Og du vet jo det at kraften står på. Og vi vet at i hvert fall fra pinsefestens dag så sendte Gud den hellige ånd til jorda. Så den hellige ånd og Guds kraft er til stede hele tiden, og den har alltid vært til stede. Men da ble den liksom fullt ut tilgjengelig for oss folka, oss menneskene. Så Guds kraft står på et døgnet rundt. Akkurat som, nå husker jeg ikke hva kraftselskapet her heter, de bytter jo navn som vi bytter jakke. Men greier at de har satt på strømmen. Det kan være noe uvær at strømmen går, som jeg har hørt fra Nordland og så, men strømmen står på. Så når du kommer inn her og ser at det er mørkt, så vet du må finne lysbryteren. Og hvorfor vet vi det? Jo, for vi har sett det før. Vi har erfart det. Vi vet at vi trenger ikke å ringe kraftselskapet. Det er jo idioti å gjøre det. Og i det her bildet så er det Gud som er kraftselskapet, og så er vi den som skrur på lysbryteren. Det blir jo liksom at ansvaret blir lagt litt på oss. Greia er at det er sånn Gud har bygd det opp. Det er de reglene han har lagt ned. Så når vi ringer kraftselskapet i eninga og trygger og ber om noe som vi allerede har, i stedet for å skjønne at vi kan faktisk tro og tale. Den delen her sånn, det revolusjonerte kristenlivet mitt når jeg skjønte det. At jeg faktisk kan si med min munn. Jeg kan utføre ting. Til og med det med å helbrede. Til og med det å gjøre godt. Mange sier at ja, men det er ikke du som helbreder. Nei, men hallo. Når Jesus kom riden inn, og han satt på et esel, og de, Hosianna, Hosianna. Så esel er ikke så tjukk i huet. De sier, nei, det er ikke meg, det er han som sitter oppe på ryggen min. Nei, så, alle skjønner jo det, at du kan ikke det. Men det er jo den som bor inni deg. På samme måte som jeg merket noen ganger at folk vil ta på sånne hellige apostler og profeter og tenker at man kan bli helbredet. Da. Og det skjedde jo med Jesus. Den kvinnen som hadde hatt en blodsykdom i 12 år. Ikke sant? Så var det sånn at hun hadde hørt om Jesus, og hun, det var feil å berøre noen, å være nærheten andre når hun hadde en sånn blodsykdom under den levittiske loven. Og da visste hun at hun brøt noen regler her, men hun klarte på en eller annen måte å komme seg fram til Jesus og ta på kappa til Jesus. I det hun sa, så det synes jeg er moro da, for hun sa, bare jeg får røre ved kanten av kappa hans, så blir jeg helbredet. Og det var masse folk rundt Jesus. Alle trengte seg på Jesus. Men så sier Bibelen at Jesus kjente at det gikk en kraft ut fra han. Det var noe som tok for seg av Guds kraft. Men skulle Gud tenke liksom at ja, men Jesus visste jo hvem det var? Og nei, han gjorde ikke det. For han var et menneske med Guds kraft. Akkurat som du er et menneske som også har Guds kraft. Det er ganske interessant. Og det er litt sånn, ja, hvem tror du er? Nei, men jeg tror at jeg er et barn av Gud. Og jeg har fått hans kraft. Jeg har fått hans ånd. Jesus bor jo faktisk inni oss. Så vær frimodig. Tro og tal. Du får kontakt med strømmen når du setter inn de der pinna. Jeg har jo hatt noen sånne kontakter som har vært litt løse, og det har vært, det blir overledning og det blir feil. Nei, vi må være veldig tydelige på at det med tvil, da, hvordan dealer vi med det? Jeg skal komme til det. Fordi at når Bibelen sier noe om å meditere på Guds ord, meditere betyr å mumle lavt. Men du vet, det å gjenta ting, det der å sitere skriften, det der å la noe bli en dominant tanke, da, det er det som etablerer en tanke som gjør at den troen kan feste seg, for troen kommer av det vi både hører, men om du mumler selv, så hører jo det du sier også. Er du med på tanken? Og det her kan bli et strev for noen, men det er en generell tanke på hvorfor jeg sier dette her, for at når, hold på å si, om ulykken er der, eller ting kommer imot deg, så har jeg opplevd flere ganger at da trenger jeg ikke å drive og mate meg og mumle lavt. Nei, da er det bare å smelle til noen ganger, og så er det der. Fordi at, som vi sier her i huset, og Roy har sagt mange ganger, at vi bygger oss opp, vi trener i fredstid eller noe sånt nå. Ja, i gode tider. Altså, du tar til deg føde i gode tider. Og så, når du virkelig trenger det, så har du det. Og det har jeg erfart mange ganger. Men Jesus også, det står at han ba den samme bønnen tre ganger, for eksempel. Holdt ikke med en gang, da. Nei, men Jesus også trengte å meditere på ordet. Han var, det står at hele natten så var han i bønn noen ganger. Så det er helt klart at det her gikk ikke. Man tenker, ja, men Jesus var Gud. Ja, han var det, men han ga avkall på det. Og så måtte han trene seg opp som et menneske til å tale ut Guds ord. Så Jesus, han er Gud i menneskelig skapning. Men Filipperbrevet sier at han ga avkall på sin gudestatus. Og så tok han på seg en tjenerskikkelse. Som oss, for å kunne gjenkjenne hvordan vi hadde det, hvordan vi opplever hverdagen. Titus 3,8 så står det sånn. Paulus sier til Titus, dette er troverdige ord. Og så sier han, og jeg vil at du skal innprente det. Det er derfor vi sier, preker om de samme tingene mange ganger også noen ganger, og du spiser frokost igjen og igjen. Så det er jo en kjent tanke at vi tar til oss igjen og igjen og igjen av ordet. Fordi salme 119 synes jeg ble en veldig sånn levende for meg. Så står det at Guds ord er som en lampe da, som lyser på din vei, ikke sant? Den skal hjelpe deg. Men så står det videre i vers 130, så står det at når dine ord blir åpnet, så er det tydelig at det ordet kan åpne seg da. Det har vi kanskje merket når vi har lest ordet, at det åpner seg, det blir levende. Noen sier at Guds ord hoppet ut av Bibelen og så videre og sånn. Så, og det lærer vi at det skrevne ordet, det kalles for logos. Det er Guds skrevne ord, og det er herlig. Det er herlig med Guds skrevne ord. Men så når du studerer det, mediterer på det, så kan det gå over til å bli et rema. Da blir det et uttalt ord, det er der kraften ligger da. Så Guds ord, når du taler det ut, så blir det levende både for deg og andre. Så står det i ordspråkene 4:18-24. Men de rettferdige sti er som et strålende lys som skinner klarere og klarere til høylys dag. Akkurat som du går og mediterer på ordet, så blir det klarere og klarere, og til slutt så blir det høylys dag. Og så forstår du ordet, og så har det blitt noe for deg. Når du da er frimodig og taler, så kan Guds kraft slippes løs. Det står, de ugudeliges vei er som det dype mørket. De vet ikke hva som får dem til å snuble. Men det vet jo vi. De taler jo negativt. De taler jo ned seg selv og andre. Men så sier han, min sønn, gi akt på mine ord. Gi akt, sier Miltære, vet du. Altså, du skal ha fokus. Gi akt på ordet. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øynene. Ta vare på dem i dypet av ditt hjerte. Engelen talte til Maria, og hun forstod ikke hva engelen sa, men hun tok vare på ditt hjerte, og så sa hun med sin munn, la det bli slik som du har sagt. Meg skje sånn som du sier, liksom. Du tar vare på dem i dypet av ditt hjerte, for det er liv for den som finner dem. Det vil si det er ikke alle som finner dem. Så ordet, det må finnes. Det må oppdages, for det er liv for den som finner dem, og det er helse for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Og så står det, hold din munn fra tale svikefullt. Altså munnen er et viktig redskap. Jeg tror med hjertet, og så taler jeg med munnen. Formelen for Guds kraft. Eller det som får kraften til å manifestere seg da. Hold din munn fra tale svikefullt, og falske lepper må være langt borte fra deg. Så en dominant tanke som tales ut, den har kraft. I Lystra, Apostlenes gjerninger 14:8, så står det, i Lystra var det en mann som satt der uten styrke i føttene sine. Han hadde vært vanfør fra mors liva, og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på han, og så at han hadde tro til å bli helbredet. Så det kan du se på folk. De sitter på stolen og er klare til å reise seg, liksom. Jeg har møtt sånne med preka. Og da sier Paulus med høy røst, Reis deg opp, stå på føttene dine, og han hoppet opp og gikk omkring. Det høres ut som et eventyr, men jeg har opplevd dette. Altså ikke akkurat sånn som dette, men i lignende situasjoner. Du ser at troen har gjort noe med den som hører, og da kan du smelle til. Jeg tenkte også på han som sitter ved den fagerporten. Så står det at sølv og gull har jeg ikke, sier Peter og Johannes. For han sitter og tigger etter en almisse, han er lam. Sølv og gull har jeg ikke, men i Jesu Kristi navn, det jeg har, gir jeg deg. Og så tar han tak i hånda, så sier han i Jesu navn, reis deg og gå. Han ber ikke en bønn engang. Tenk litt på det. Han ber ikke en bønn engang. Men det er bønn. Det er frimodig tale. Og for, da har man en forståelse av hva som kan få Guds kraft til å utløse seg. Da. Jeg er mektig imponert. Han bare reiste og gå. Det står i 2. Korinterbrev 4,13 at siden vi har den samme troens ånd, for vi snakker om åndelige ting her nå, etter det som er skrevet, jeg trodde, derfor talte jeg. Så kan man si at når vi mumler lavt, når vi mediterer, så taler vi også, men det er mer på en måte at vi bygger, vi planter ordet inn i oss. Nå planter jeg, nå skriver jeg jo i ditt hjerte, og ved ånden, hvis en hellig ånd får tak i hjertet ditt, og det har han, så planter han det ned i hjertet ditt. Og så kan du meditere på noe av det som du satt igjen med etter i kveld. Holde fast ved det. Og så kan det plutselig begynne å spire opp. Og så, jeg tror, derfor kan jeg tale. Noen ganger så er det lett å tale, andre ganger så er det nesten umulig. Andre ganger så er det nesten umulig å bekjenne høyt. Fordi at det har ikke slått rot. Det har ikke blitt en del av deg. Det har ikke, ordet har ikke åpnet seg, for å si det sånn. Og derfor så må man, da fortsetter vi å meditere. Ved hans sår har jeg fått legedom. Guds kraft virker. Jeg trodde, derfor talte jeg. Så sier han, så tror også vi, derfor taler vi. Og i Jesaja 53 kjenner dere godt. Der står det, sannelig det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet han som rammet slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får. Vi ventet oss hver til sin vei. Misgjerningen, som vi alle var skyldige, de la Herren på ham. Han ble mishandlet og fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn. Likevel åpnet han ikke opp sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper det. Slik åpnet han ikke sin munn. Og det er fordi at han visste hva han skulle. Han visste at han hadde lyst til å slippe, sånn i det menneskelige, og sa til Gud, ikke min vilje, men la din vilje skje. Så han visste at det var Guds vilje at han skulle dø. Derfor så måtte holde på å si, så tiet han også. For du vet, Jesus kunne ha talt ut på korset noe helt annet enn det han gjorde når han hang der. Han kunne ha ropt på englene, og så hadde de tatt den ned av korset. Han kunne bedt her sånn også om at det ikke skulle skje. Men han åpnet ikke sin munn. Når de gikk rundt Jeriko, så fikk de streng beskjed om å ikke snakke. Fordi at det tok tid. De skulle bare blåse i basun. Og basun er bildet på, det er et offerdyr av slakta, for basun er en sjofar som er tatt fra en bukk. Det vil si at en bukk har gitt sitt liv på alteret, og synden er sona. Så når du blåser i basun, så er det alltid bildet på, det er korset, det er frelsen, hva Jesus har gjort for deg. Så om du ikke har tro for noe annet, så i hvert fall pris Jesus. Pris han for den han er, pris han for det han har gjort. Da blåser du i basun. Så de gikk rundt muren igjen og igjen. De skulle ikke si noe annet. Hold munn. De fikk ikke lov. For at problemet, hvis det går litt tid noen ganger, før vi ser bønnesvaret, så begynner vi å prate det ned. Og det er lov å være ærlig absolutt å snakke med noe. Men liksom, hvis man kväler det ordet som man först har sådd. Det är det jag är ute efter här nu. Jag sitter ju i själsorg med folk och så är klart folk måste få lov att ha sina, inte sant, både sorger och upplevelser och ha det sånt som de har det, men nu snackar jag om Guds kraft. Nu snackar jag om vad ska till för att komma sig ut och se Guds kraft i funktion. Så vet vi vad som skedde i runt Jeriko efter den sjunde runden, den sjunde dagen, så satt alla i ett högt rop. Halleluja. Ja, då skulle de bruka stämmen och då hade de byggt upp allt det som skulle till för att änglarna bara smädra ner alla allt. Muren falt. Men den muren falt. Våra murar kan virka höga någon gånger på vissa områden, men ge det tid. Ikke snack ned, men rop i basun, blås i basun, tal ut Guds ord, tal ut, mediter. Så Jesus han talte ikke, for det måtte skje. Han ble mishandlet og fornedret, men han åpnet ikke sin munn. Paulus, han har en veldig høy bekjennelse på visse ting, og blant annet så lærer han oss at jeg en ny skapning. Det har vi pratet om mye før. Så han er jeg er en ny skapning. Han sier et annet sted, jeg makter alltid Kristus, han som styrker meg. Det er et løfte jeg trenger når jeg føler meg svak. Når jeg føler at jeg ikke har noe energi, så kan jeg si at jeg har ikke noe energi. Og det er lov å si det. Men det la heller, jeg makter alltid Kristus, han som styrker meg. Når jeg svak, da er jeg sterk. La det bli den dominante tanken, den som du går med. Ikke sant? Og da kan du faktiskt uppleva att kraften är där, vet du. David, jag har inte tid att läsa hela den storyn, men du vet att när han tar Goliat så har han talar då. Han säger bland annat att filisterna Goliat, du kommer emot mig med svärd, med spyd och kastespyd, men jag kommer emot dig i Herrens namn, härskarnas namn. Han som är Gud över Israels fylkinge och som du har hånat. På denna dag ska Herren överge dig i min hand. Det är ganska frimodigt sagt till denna kämpen. Idag ska Herren överge dig till min hand. Och jag ska slå dig ner och hugga hodet av dig. På denna dagen ska jag ge likene från filisternas här till fuglarna i luften och dyrene på marken, så hela jorden ska erkänna att Gud finnes i Israel. Då ska hela den församlingen erkänna at det er ikke ved sverd eller ved spyd Herren i frelse, for det er Herrens strid, og han skal overgi dere i vår hånd. Og dette er jo gamle pakt, så det er jo drastiske bilder her. Men overført betydning, så er djevelen selv er jo Goliat. Noen ganger så bare kommer han imot oss. Og det er å forstå det, at vi ikke skal bukke under for Goliat. Vi skal ikke bukke under for sykdommer, omstendigheter av noe slag. Og da skal vi være frimodige, for vi vet at Herren er med oss. Det står et sted at vi skal være stille for Herren, og han skal stride for dere. Absolutt. Og så er det tid for å tale også. Så det er begge deler. Men her var David veldig, veldig frimodig. Ser du det? Og så et annet sted så står det, den svake skal si, å, nå er jeg så svak. Ja, du får lov å sutre litt, men ikke sutre for lenge da. Den svake skal si, jeg er sterk. Ja, men det er jo ikke sant. Nei, det er fordi at det ikke har blitt en dominant tanke for deg. Men hvis det har blitt en dominant tanke, da åpner du døra for nåden fra Gud. Nåden fra Gud er jo en forsyning fra himlen. Det er at han blir din styrke. Nåden er ikke en dusjsåpe for synd. Nåden er en kraft fra Gud i hverdagen til å leve et vanskelig liv. Noen lever kanskje lette liv, men de fleste jeg kjenner har utfordringer i livet sitt, enten de er rike eller fattige. Er det ikke sånn? Så den svake, han skal lære seg til å tenke, jeg er sterk. Tørre å si det med din munn. Tørre å meditere på det. Jeg er sterk. Den fattige skal si, jeg er blitt rik. Det er jo i hvert fall løgn. Roper det inn i enkelte som ikke har penger. Den fattige skal si, jeg er blitt rik. Ikke si det til noen før du kjenner at ordet åpnet seg da. Men mediter på det. Bibelen oppmuntrer oss til å meditere på det. Gå og mumle det lavt da. Når du ikke har penger på kontoen eller tomt kjøleskap. Men jeg hørte den undervisningen og var ganske nyfrest, og det har hjulpet meg så mange ganger. Det har hjulpet meg til å tørre å leve i tro. Og ikke ha noe. Det rimte. Lagt hendene på kjøleskapet og talt til det at det skulle fylle seg. Og da kan du ikke lokke opp og se at da var det fullt. Nei, da kanskje det ringte noen på døra, eller du ble bedt hjem på middag til noen, eller et eller annet sånt da. Så tåler man å gå en 2-3 dager uten mat også, så det, man døver ikke av det. Da får man heller fase litt og be. Men jeg kan si en ting. Jeg har fortalt denne lignelsen, siden denne her historien før, som jeg opplevde for mange år siden. Gud lærte meg noe gjennom det her. Jeg hadde helbredet en dame. Ja, jeg sier jeg, for Jesus bor i meg, bare så at jeg irriterer kjøttet litt. Ok? Jeg helbredet en dame, kastet ut en dødens ånd, en dame som holdt på å dø. Og den slapp taket. Jeg kom hjem, og så kom dette her beist etter meg. For det er ikke bare å spøke meg alltid, disse her åndskreftene. Og jeg var jo livredd. Jeg trodde at jeg skulle nesten tisse i buksa, liksom. Det var kaldt, det var guffent, jeg følte meg, det var mer enn liksom en følelse at nå er det noe her, liksom, noe som prøver å skremme meg. Det var der. Det var som jeg så det, nesten som gjennom en transparang. Da. Jeg så ikke dæmonen fysisk, men jeg så det allikevel, jeg kan ikke forklare det på noen annen måte. Og jeg var kjemperedd. Og jeg hadde lyst til å løpe inn og legge meg i senga og under dyna til Trude, akkurat som det skulle hjelpe. Men da talte Gud til meg og sa, gå ned i kjelleren. Og da gikk jeg ned i kjelleren, for der var det en sånn peisestue i bedehuset jeg bodde. Og jeg skulle ikke skru på lyset, for Gud ville trene meg. Han ville vise meg at det her handler ikke om fysisk lys. Nå feiser du et mørke, så om du skrur på lyspæra, så vil ikke det hjelpe noe. Det hjelper for barn når du er litt skremt, når du er små kanskje. Men det var ikke det Gud ville lære meg. Han ville lære meg at det finnes et usynlig mørke, og så finnes det et usynlig lys. Så jeg går ned dit, og jeg tør ikke å se den retningen det står en gang. Altså. Jeg sto på min venstre side. Det jeg begynte å gjøre var å prise Jesus. Begynte å prise Gud. Jeg var livredd. Jeg følte det på meg. Og så plutselig så begynte jeg å kjenne at Jesus åpenbarte seg i meg, på en måte. Det står i Kolosserbrevet at når han blir åpenbart, skal vi bli åpenbart. Og jeg opplevde at jeg ble som en løve. Men det jeg kom på i dag, når jeg satt og forberedte meg, var faktisk at jeg sto fortsatt og nøyt det litt, selv om den djevelskapen var der. Så herligheten var der. Herligheten hadde kommet til syne. Det var ikke den herligheten som jagde bort det udyret. Vet du hva det var? Jeg måtte si. Jeg måtte be den gå. Og det er det mange tenker, liksom, Gud, kom og hjelp meg, Gud, og fjerne ondskapen. Ja, prise Gud først. Løft opp Jesu navn. Da har vi jo hørt her nå i siste at menneskesønnen og englene går opp og ned over menneskesønnen. Så når vi opphøyer han, priser han, da var herligheten der, da var kraften der. Og så etter litt stund da, og da brydde jeg meg ikke så mye om det, men tenkte, vil den ikke flytte seg da? Og så måtte jeg bare tale til det, og så forsvant dette her udyret. Og da fikk jeg også oppleve at himmelen åpnet seg, jeg så et syn. Og så midt oppi alle disse tingene her sånn da, så Guds kraft, formelen for Guds kraft, jeg tror, og så taler jeg. Matteus 17:20, så går vi snart mot en landing her. For sannelig sier dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra dit, og det skal flytte seg, ingenting skal være umulig for dere. Og der har jeg bare lyst til å si at det sennepsfrø, det påstår jeg er Jesus selv. Eller det ordet som du har tatt tak i. Det trenger ikke å være, altså mange sier, jeg har så liten tro. Dette handler om en regel, dette handler om en formel. Dette vil virke for alle om, og vi tok en test her nå etterpå alle dere som er her. Om, først du begynner da, og så prøver du stikkontakt da. Der kom lyset på, så drar vi den ut igjen, så prøver du. Så det vil skje hver gang. Er du med på tanken? Det skjer hver gang. Så noen ganger så er det En formel betyr at det noe som skjer igjen. Det en lov, som en tyngdelov eller som en annen type lov. Dette troens ånd, troens lov, virker på den måten at jeg tror. Om det så at du har tro som et sennepsfrø, så kan du si til dette fjellet, løft opp, problemfjell, hva det nå måtte være, og det skal lyde deg. Og så sier man det at det var Jesus som gjorde det da. Men da har jeg allerede nevnt kvinnen som hadde blødning. Da var det hun som talte og tok kraften selv. Når Paulus hadde talt, så sa han til denne mannen med høy røst, reis deg opp, stå på føttene dine. Og han, og det skjedde som han trodde. Så Guds kraft er alltid til stede. Akkurat som strømselskapet har slått på kraften. Det er ikke noe brudd der. Den er på. Halleluja, så jeg tror, og så taler jeg. Og når vi har den gode timen her, så det er derfor vi ofte bruker litt tid noen ganger på å prise Gud, puste oppover, som jeg liker å si. Det der å vende blikket oppover, som Kolossebrevet, Hebreerbrevet er så tydelig på. Hebreerbrevet 12 og Kolossebrevet 3 sier at vi ser opp til han, vi puster oppover, vi har blikket vendt oppover, ikke mot det som her nede. Fordi at når vi begynner, derfor så tar vi ikke alltid opp bønneemnene først da. Nei, for at det er så lett for at vi begynner og skal be, vi ber for fort. Og Kenneth Hagin, han hørte jeg litt på og leste noen bøker, han var ganske nyfrelst. Han fikk en telefonsamtale fra, jeg tror det var datteren hans, eller noen i slekta, om at det var datteren som hadde fått en veldig svulst i hodet da. Og han sier at ja, jeg skal be, men så la han på røret, og så begynte han å be, og studere Guds ord, og freshe opp ordet om disse tingene jeg pratet om nå. Da. Og han sto litt opp om natta, og så la han seg litt igjen, og sånn drev han. Jeg tror det var nesten uka, så han holdt på. Og så tok han bare opp telefonen og bare talte ut, det i orden. Og hun var frisk. Så det helt klart at noen ganger så kan det her, jeg opplevde å gjøre det ganske kjapt også, en annen tilfelle når Christian, søskemannen ditt, datt ned og slo hodet sitt. Da var det sånn at jeg gikk og snakket med Gud, men jeg gikk og mediterte, men da var jeg ladet på forhånd. Og så kunne vi bare tale ut. En annen gang så var det at jeg hadde gått og hørt masse på undervisning, da drev jeg og snekret. Så brakk jeg ankeren, jeg hadde skadet meg, ber og taler og blir momentant helbredet. Og så er det andre ganger som tar lengre tid. Andre ganger så må vi bare holde på og holde på. Det høres slitsomt ut, men det er fantastisk. For det, la det bli en livsstil. Når Guds ord, det står i 1. Johannes 2, jeg sier til dere unge, fordi dere har seiret over den onde, for det er Guds ord. Blir i dere. Det forblir i dere. Så det er ikke, holdt på å si, bortkastet tid da. Å høre prekener, lese Bibelen, studere ting igjen og igjen og igjen og igjen. Plutselig, da ondskapen kommer, plutselig om det er noe som prøver å komme imot deg, så smeller du til. Nå vet du hva Guds kraft, formelen for det, det er at du trenger ikke å vente på at Gud skal gjøre noe. Du kan gjøre noe med det. Du kan tale. Du kan utøve din autoritet. Og da sier jeg amen. Halleluja. Hvis du lurer på hvorfor jeg har så fin jakke, så trener jeg meg til jeg skal til Pakistan. Jeg driver og øver meg nå på dere. Så dette er undervisning som jeg også kommer til å gi da, på både pastorseminar og mange av disse her, de har nok mye av det inne også, men Guds ord, jeg synes det er, jeg sitter og koser meg på kontoret i dag, det skjønner du. Så jeg skal ha neste tirsdag også, og så drar vi til Pakistan søndagen etter der. Så da må du huske på å be for oss, min Gud på oss, at det er ikke risikofritt. Det går stort sett bra. Sjelden at jeg har vært ute for noe alvorlig og sånn, men Pakistan er et tenst område da. De forfølger de kristne og brenner kirker, men politiet av og til så passer de på oss. Og de gangene når vi ikke har hatt det, så har vi hatt private som også passer på oss. Altså da snakker jeg med børser og full pakke da. Så det er klart at vi reiser fordi at vi tror at Gud har sendt oss. Og jeg har lyst til å si også det, jeg kunne jo sagt det etterpå, men jeg har et minutt på meg, to minutter. Det er jo veldig moro da. Sånn som på søndagen så spør vi om vi kan ta inn en gave til turen. Vi skal befri noen sånne som er i slavearbeid der. Alt koster penger, så da kom det inn med noen som ga litt senere på kvelden og sånn, så ble det over 40 000. 42 000. Jeg trodde ikke min egen øyne. Ja, det var liksom ikke alt for mye folk på møte heller. Jeg må si det, altså, hvor kom den fra? Og så har vi jo tatt inn et par sånne gaver før, så vi er så å si mål på det vi hadde tro for. Vi skal jo ha utemøter, ikke sant? Og nå blir ikke det like stort som det jeg hadde håpet på, for det er kaldt, de trenger å busse dem inn, sånn og sånn, men vi kommer nok til å samle en god del folk på korstog da. Kampanjen. Og så skal vi befri disse her slavene. Også her å preke i menigheter og være på TV. Og det blir spennende. Så vi skal ta bilder, og så skal dere få gode rapporter når vi kommer tilbake. Så... Please pray for me.